fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Miarabanao izay tafaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity a, andrisika hatrany ny dinidinika ny fandalinana ny katesizy ny fiangonana katolika afantokontsika ny amin'ny hoe antson'Andriamanitra. Ndresantsika ato anatin'ity lohahevitra ity moa izany a ny fanekena ny fikambanany relijiozy a, dia efa maro ny zavatra nyresany Père Olivier teto ny momban'izay, fa ny asongantsika tato ato dia ny hoe io fiainan'ny fanokana tena amin'Andriamanitra io nge dia santatry ny lanitra izy io, ka didin'ny mpikambana tsirairay izany ny kiatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanamasina tena. Dia akoatran'izay hoe fiandrandrana ny lanitra izay mompera, inona ihany koa no ambarany fampianarany fiangonana zany momba nyity hoe fiainany relijiozité?
Ambarany Concile Vatican faharoa mandrakariva moa ihany koa le hoe manambara mialohany fisanganako velona rahatr'izay sy ny voninahitry ny fanjakan'ny lanitra ny fiainany relijiozy, ary santatra ny sahady ny atao zao fiainana ny ao anatiny hoe fanokana tena ny fiainana ny fahavirizinina izay fanandramana sahady a na fanandramana mialoha ny fiainana rahatr'izay izay iezahana dia ny ankehitriny ny fandavirariana ny fitiavan'Andriamanitra. Satria moa taratr'izay zany ilay hoe rehefa any an-danitra dia atao hoe hasambarana mandrakizay hitovizan'ny olona sirairay izay nahazo an'io hasambarana io, ka manentana bebe koa zany a amin'izay fotoan'izay ny fampianaran'ny fiangonana mba hisarika ny sain'ireo olona manoka tena mba haneho ho hampiainana tsara fifanarahan'ny fitoriana ambava sy ny fiainana fiainana hitan'ny olona zany, indrindra ireo indrindra no atao sio zany manome a faharesen-dahatra nao asapan'ny olona zay zavatra hoe ambara ny fanokana tena zay ny fitoriana sy ny fiainana haneho a izay hoe harena sarobidy a karohina zany a ambony lavitra anao zay hoe harena mandalo ety an-tany zay, zany hoe ny témoignagena ny fizorona vavolombelona zay aseho amin'ny andavanandrom-piainana dia hoe zavatra andrasina amintsika mpanoka tena mandrakariva mba sy ho lasa kabary fotsiny fa ny fiainana mihitsy zany no haneho anazy a amin'izay fotoan'izay. Dia ataoko mafo fotoana ihany koa ifanentanana amintsika sirairay avy ny hoe hiezaka hanatratra zany hoe ny lalany ty fiainana ny voadin'ny fanekena tya dia hoe hitadiavana an'io sitrapon'Andriamanitra io hanomanana ny lanitra, ary atao hoe fampianarana ihany koa ny manodidina zay hoe hanome lanja an'Andriamanitra voalohany indrindra eo amin'ny fiainana izay, zay hoe hamety hahazahoana ny harena sy manana fahavalo sy harena sy mora simba sy mety lanin'ny kalalao fa maharitra mandrakizay izay.
Betsaka moa zany ny fomba ahafahana miainana zany a, fa io a dia kolokoloina isan'andro zany ny fiainana fanokana tena amin'Andriamanitra ao. Ny fikambanana tsirairay dia samy manana ny fomba ahafahany mikolokolo n'izany fiantsonina izany a mba tsy ho lan'ny kalalao araka nylazay mopera teo a, sady miezaka mpikambana tsirairay no miezaka ihany koa ny fikambanana. Zay ny anton'ilay fivorimbe nambara teo hoe ahoana ny fomba hiavaozana isan'andro a hiainana n'izany antson'Andriamanitra izany, na ny ankinina amin'ny mpikambana tsirairay a na ny ankinina amin'ny fikambanana iray manontolo, satria mifameno ireo. Izay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a, rapitsy moa Père Olivier mbola iaraka amintsika eto a, dia misoreraka taminay mame fotoanao amin'izay fiarahana mo Père rapitsy zay ary.
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.